Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный дослед життя американца у Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Студентам мединституту Константина Бандарина выкликали у КДБ, спытали про фотоздымки, и он усё спалил и отпустили, не запросивши нават сесці. Але Сталіна ў КДБ не выклікалі. Элла Герман чакала, што яе выклічуць. Не выклікалі. Не выклікалі Аніту Зігер, яе сестру Элеанору, бацькоў. Мэйлеру было невядома, ці выклікалі Эрыка Цітаўца. Ён падае сведчанне аднаго з кампаніі студэнтаў-медыкаў Канстанціна Бандарына, які кажа, што ў адрозненне ад іншых знаёмых, якія перасталі сустракацца з Освальдам перад ад'ездам, бо былі ўпэўненыя ў сачэнні КДБ, Эрык працягваў кантактаваць. І нават адрозна ад усіх іх захаваў усе матэрыялы таго часу. Усе знішчалі фота і паперы, а Эрык сказаў, «Вы ўцякаеце, як кубка баязліўцаў, і ўсё выкідаеце за борт». Эрык павінен быў бы трэсціся ад страху як груша, але выйшаў сухім з вады, яму нічога не было, хаця ён меў самыя блізкія стасункі з Алікам. Бандарын кажа Мэйлеру, чаму гэта Эрык быў такі смелы? І Мэйлер спыняецца, сканчае абзац, пакідае пытанне ў паветры і без адказу. Кропка, як апошні штрых у партрэт персанажа Цітавец. У сваёй кнізе праз паўтара дзясятка гадоў пасля публікацыі Мэйлера Цітавец напіша, што ў яго таксама забралі ўсе лісты Освальда. Спачатку яго выклікалі на размову з КДБ у кабінеце рэктара, а назаўтра папрасілі прынесці з дому лісты, ён прынёс і аддаў. Пра магнітавонныя стужкі ніхто не ведаў, таму яны засталіся. Чэкісты таксама плачуць. Менавіта так, прынамсі, Мэйлер з камяком у горле падае словы былога начальніка контрразведкі.
«Я адчуў сябе не дрэнна, а жахліва. Гэта быў найгоршы момант майго жыцця».
Так адказваў генерал Гузьмін пра рэакцыю на навіну з Даласу. І затым піша Мэйлер, ён ледзь не заплакаў.
«Усе вінавацяць мяне. Быццам я ведаў, што ён будзе страляць. Мы не мелі паняцця. Нельга ў Менску знайсці ніводнага чалавека, хто сказаў бы, так, Освальд меў намер вярнуцца ў Амерыку і заварыць гэтую кашу».
Гузьмін і Сцяпан больш за ўсё баяліся, а раптам Освальд рыхтаваўся да забойства ў Менску, а яны не заўважылі. Але самым важным прызнанням, якое запісаў Мэйлер ад чэкістаў, ён палічыў апошняе.
«Калі шчыра, нас не хвалявала грамадская думка ў Амерыцы. Нас хвалявала, што скажа Масква».
Хто б сумняваўся. У лістападзе 1963-га адзін жыхар Менску зрабіў учынак, які звычайна лічыцца сведчаннем добрага выхавання і ветлівасці, але які, без перабольшання, можна было б назваць геройскім. І можна было кваліфікаваць як здраду. Адзіны з усіх знаёмых Марыны і Освальда ў Савецкім Саюзе пасля забойства самога Освальда Джэкам Рубі Павал Галвачоў напісаў і занёс на менскі паштамп ліст да Марыны Освальд са спачуваннем. Наступнай раніцай па яго прыйшлі. Два супрацоўнікі КДБ, якія пастукалі ў кватэру Павла Галавачога, павялі яго на тралейбусны прыпынак і праз 10 хвілін яны ўваходзілі ў будынак КДБ. Паўла завялі на другі паверх, з вакна была відаць кнігарня, у пакоі было чалавек 7. Як Галавачоў пазней скажа Мэйлеру, яны былі ветлівыя і яго не білі. Гаворка ішла пра ліст Марыня са спачуваннем. Мэйлер піша.
«Яны пачалі з таго, што сказалі яму, у нашай краіне толькі прадстаўнікі народу могуць пасылаць спачуванні. Ты не прадстаўнік нашага народу. Ты не маеш права выказваць спачуванні. Гэта адно. Ты страціў палітычную пільнасць. Ты стаў палітычна блізарукі. Калі ты не хочаш, каб законы нашай краіны напісалі табе на шкуры, калі ты хочаш зноў пабачыць неба, перастань рабіць глупствы. Дарэчы, якія твае адносіны з Марынай Освальд? Ты з ёй спаў?» Яны задавалі іншыя пытанні і затым зноў вярталіся да гэтага. «Спаў з Марынай калі-небудзь? Чаму ты напісаў такі ліст, калі ты з ёй не спаў?»
Лёгіка КДБ зразумелая. Калі б Павал адказаў, што так, спаў з Марынай, адразу з'явіўся б ясны і бяспечны матыў, чаму ён спачуваў. Усё іншае было палітычна небяспечным, магчыма, у міжнародным маштабе. Чалавечыя паводзіны былі небяспечныя. Пасля гутаркі яго завялі на паштамт і прымусілі напісаць заяву пра адкліканне ліста. Такое захаванне законнасці не надта ўразіла Галавачова. Адкуль жа КДБ ведае змест, калі яны яшчэ не перахапілі ліст? Марына ніколі не атрымала спачування ад Паўла. У размове з Мейлерам праз 30 гадоў Галавачоў назаве гэтую размову з кадэбістамі найгоршым момантам свайго жыцця. Дэпутат Сергей Навумчык сустракаўся са Сцяпанам, былым куратарам Освальда, палкоўнікам у адстаўцы Александрам Касцюковым. Сцэна як з-пад пера Дастаеўскага.
Ён наракаў на менскіх сяброў Освальда, якія давалі заходнім журналістам недакладную інфармацыю, дзе сумнеўна паказывалі яго Касцюкова ролю. Асабліва скардзіўся на Паўла Галавачова. Паўлік кажа, што я яго выклікаў, сурова з ім размаўляў. Ды калі яго маці паскардзілася ў КДБ і мне прыйшлося з ім сустракацца, я дрыжэў як той восеньскі ліст. Я малодшы афіцэр, ніхто, а ён сын героя Савецкага Саюза, сябра Хрушчова.
Тут важны час і кантэкст. Оперуповнаважны гаворыць так увесну 93-га. Час росквіту беларускай дэмакратыі, калі гаворкі пра люстрацыю вядуцца не на кухнях, а ў парламенце. І гаворыць гэта дэпутату апазіцыі, перад якім тады расчынялі дзверы старшыня КДБ і міністры. А журналісты, на якіх спасылаецца Касцюкоў, насамрэч былі ўсходнія. Галавачоў расказваў пра запалохванне КДБ корэспандэнту газеты «Ізвестія», якая друкавала серыю матэрыялаў пра Освальда ў жнівні 92-го. У самым канцы кнігі Мейлера ў імянным паказніку Павел Галавачоў будзе прадстаўлены як сябар Освальда і інфарматар КДБ. З мноства людзей, з якімі Освальд сустракаўся ў СССР і з якімі потым працаваў Мейлер, гэтак будзе напісана толькі пра аднаго Галавачова. Кніга Нормана Мейлера амаль бездакорна дакладная. Памылкі там нават не памылкі, а хутчэй абдрукоўкі. Не тая літара ў прозвішчы консула, які выдасць Марыне візу для вяртання ў Амерыку, лішнія галосныя ў прозвішчы старшыні КДБ Шыракоўскі. Смешнае тлумачэнне, што калі імя аднаго з суразмоўцаў Саша, а яго бацька Мікалай, дык яго завуць Саша Мікалаевіч. Але словы ў паказніку імёнаў пра Паўла Галавачова, хаця фармальна і не няправільныя, акажуцца самыя несправядлівыя. Сімпатычны хлопец быў. Не засранец.
Старонкі кнігі Александра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Гісторыі Освальда пасля вяртання з СССР у Амерыку Мейлер прысвяціў другую, большую палову кнігі. І па тых сцежках мы не хадзілі. Мякка кажучы, жыццё ў Амерыцы для Освальда не было прагулянкай. Прэса ім не цікавіцца, але цікавіцца ФБР. Мяняюцца працы, гарады, грошай не хапае. Пачынаюцца скандалы з Марынай, якая ў выніку з'язджае з дачкой жыць да новай знаёмай у гарадку Ірвінг. Затым няўдалая спроба прапанаваць свае паслугі савецкай амбасадзе ў Мексіцы, не надта плённая дзейнасць у камітэце ў падтрымку Кубы, спроба ўгаварыць зноў цяжарную жонку разам угнаць самалёт і паліцець у Гавану, потым няўдалы абстрэл дому правага палітыка генерала Волкера, няздзейснены намер забіць Рычарда Ніксона, няўцямнае кантактаванне з мясцовай філіяй кампартыі, зварот па візу на вяртанне ў СССР. Усё гэта нямецкія маршруты. Хаця ў Амерыцы Освальд і аформіў падпіску на газету з Менску, на савецкую Беларусію. У матэрыялах камісіі Уоррена захоўваецца заключэнне доктара Гаварда Роума, які аналізаваў менскі дзённік і рукапісы Освальда з пункту гледжання дыслексіі.
Я лічу, што гэты дэфект і яго наступствы маюць значэнне, бо ўзмацняюць уражанні многіх іншых крыніцаў аб прыродзе адчужанасці Освальда ад людзей, яго неўпэўненасць і агрэсіўнасць, прычыны яго праблемаў у школе, неабрунтаваную ацэнку ім сваіх літаратурных магчымасцяў. Такія рысы зусім нярэдкае наступства жыццёвага досведу, які пазначаны рэгулярнымі няўдачамі амаль у любой сферы прадпрынятай дзейнасці. Для здольнага чалавека мець фізічнае абмежаванне ў карыстанні мовай з'яўляецца асабліва прыніжальным. Мне здаецца, што ў выпадку з Освальдам гэтая фрустрацыя дала дадатковы штуршок яго патрэбе давесці ўсяму свету, што ён з'яўляецца непрызнаным вялікім чалавекам.
Толькі пасля паўтысячы старонак, прысвечаных 1,5 гадам Освальда ў Амерыцы, Меллер прапануе адказ на пытанне, чаму Освальд выбраў за мішэнь Кеннеді.
Адказ сведчыць пра наша разуменне Освальда. Гэта быў найбольшы шанец, які ён калі-небудзь меў. Забойство прэзідэнта было б землятрусам. Для амерыканцаў яго рэха будзе гучаць да канца стагоддзя і нават больш. Гэта таксама будзе караю для расейцаў і кубінцаў. Але ён быў вышэйшы за капіталізм і вышэйшы за камунізм. Вышэйшы за абодва. У яго было, як ён лічыў, вышэйшае пакліканне і патэнцыял, як у Леніна. Освальд падзяляў ягоную веру ў тое, што выдатная мэта апраўдвае любыя сродкі. Пасля прыніжэння ў Мэхіка і адсутнасці сацыяльнага статусу ў мястэчку Ірвінг, куды пераехала Марына, выглядае, што палітычная ідэалогія Освальда нарэшце спынілася на цэнтральным нерве нігілізму. Усё павінна значна пагоршыцца перад тым, як паправіцца. Можна працытаваць яго запіс, зроблены на цеплаходзе падчас вяртання ў Амерыку. Цікава, што было б, каб нехта ўстаў і сказаў, што ён супраць не толькі ўладаў, але супраць народу, усёй краіны і ўсяго падмурку грамадства. Канец цытаты. У гэтым сказе уся матывацыя стрэлу ў Кеннеді.
Гэтая рэканструкцыя настолькі нагадвае герояў бесаў Фёдора Дастаеўскага і іх галоўнага пратаганіста Сергія Нячаева з яго людажэрным катэхізісам рэвалюцыянера, што вслед за Марынай хочацца ўсхлікнуць не Талсты, Далсты, Дастаеўскі. Меллер піша, што Кеннеді меў здольнасць усяляць аптымізм і даваць надзею, і ў гэтым сэнсе ён быў добрым прэзідэнтам. І Освальд ніколі нічога дрэннага пра яго не казаў. Але з пункту гледжання Освальда ён быў занадта добрым прэзідэнтам і мог затармазіць развіццё сацыяльнага крызісу і радыкальныя перамены, і таму аб'ектыўна перашкаджаў стварэнню лепшага свету. Лепш, як звычайна, чым горш. Маршрут Кеннеді быў надрукаваны ў тэхасскіх газетах, і рабочыя ў кніжным складзе тыдзень абмяркоўвалі навіну, што прэзідэнт будзе праязджаць якраз пад іх вокнамі. Освальд раней пісаў брату Роберту.
Заўсёды лепш скарыстаць магчымасць, калі яна табе надарылася.
Надарылася 22 лістапада 1963 году. А 12 гадзіне 30 мінуце скарыстаў. Магчымасці, як матылькі, могуць з'явіцца не толькі нечакана, але і з нечаканага боку. Праз два дні, 24 лістапада, калі Освальда перавозілі з паліцейскага ўчастка ў турму, у натоўпе рэпарцёраў з кольтам у руках чакаў мясцовы жыхар Джек Рубі, які вырашыў забіць Освальда, бо надарыўся такі момант. І аб 11 гадзіне на 21 хвіліне гэты момант быў скарыстаны. Меллер хацеў назваць сваю кнігу «Амерыканская трагедыя», калі б не Драйзер, які зрабіў гэта на 70 гадоў раней. Загаловак «Амерыканская мара» Меллер скарыстаў для свайго 4-го рамана. Дастаеўскі вучыў, што чалавек ёсць таямніца. Чым было шматстаронкавае даследаванне Меллера, як не разгадваннем, пошукам адказу, спробай вытлумачыць абсурднасць, якая раптам так дыспрапарцыйна перакуліла час. І гісторыя Освальда атрымала падзагаловак «Амерыканская таямніца». Прыметнікі савецкая, расейская, беларуская ці менская сапраўды не пасавалі. Амаль не пасавалі.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.